Jamoat nima? Bu savolga ikki xil yo'l bilan javob berish mumkin. Dunyoviy yo'l bilan javob beradigan bo'lsak, bu bir fikrga va bir xil qiziqishlarga ega bo'lgan kishilar jamlanmasini jamoat deyish mumkin. Ammo ruhiy yo'l bilan javob beradigan bo'lsak, yaxshisi eshiting. Balki jamoat haqida yangi fikrlarni olarsiz. Jamoat so'zini birinchi marta Ishoq o'g'li Yoqubning duo qilganida ishlatgan. Ibtido 28-bob 3-chi oyatda shunday yozilgan. Qodir Tangri seni barakali qilsin. Senga farovonlik berib, naslingni ko'paytirsin. Sendan xalqlar jamoatini vujudga keltirsin. Ishoq bunday duo qilganida nimani nazarda tutgan bilmadimu? Ammo Xudo haqiqatda Yoqubning o'g'li Yahudo nasli orqali, Davud orqali Iso Masihni dunyoga keltiradi. Masih orqali esa xalqlar jamoati paydo bo'ldi. Jamoat bu Masihning birodarlari, do'stlari va izdoshlarining jamlanmasidir. Jamoat bu bir oila degani. Oilada hamma bir-birini og'riqlariga yordamlashadi, muammolariga yordam beradi. Jamoatdagi har bir kishi haqiqatda bir-birini sevishi shart. Chunki Masih bizlarga bir-biringizni sevinglar. Men sizlarni qanday sevgan bo'lsam, sizlar ham bir-biringizni shunday sevinglar. Agar orangizda muhabbat hukmron bo'lsa, sizlar mening shogirdlarim ekaningizni hamma shundan bilib oladi, degan edi. Masihning jamoatida Xudoning sevgisi bo'lishi kerak. Aks holda u jamoat bo'lmaydi. Jamoat nima degan savolga yana u Masihning tanasidir, deb javob berish mumkin. Ha, jamoatimiz undagi a'zolar Masih tanasining a'zolaridir. Rimliklarda 12-bob 4-chi va 5-chi oyatlarda shunday yozilgan. Badanimiz bir bo'lsa-da, uzuvlar ko'p. Uzuvlarning vazifasi esa bir xil emas.
Shunga o'xshab biz ko'p kishi bo'lsak ham Masih vujudida birlashganmiz va bir badanni tashkil etamiz. Har birimiz alohida-alohida bo'lib, bir-birimiz uchun uzvdirmiz. Mana shu oyat jamoat nima degan savolga javob bera oladi. Agar bir uzv azob cheksa, u bilan birga hamma uzvlar azob chekadi. Shuning uchun ham jamoatda hamma bir-biriga g'amxo'r bo'lishi lozim. Havoriylarning kitobida 4-bob 32 oyatda ham shunday so'zlar bor. Imonlilar jamoati bir jon, bir tan edi. Hech biri mulkidan biron narsani meniki demas edi. Hamma narsani umumiy deb bilishardi. Bu bir oila ekanligining namunasi. Efesliklar 4-bob 4 oyatda yana ham to'liqroq javob yozilgan. Badan ruh, ruh ham bir. Chunki Xudo hammalaringizni ham bir xilda umidvor bo'lishga chaqirgan. Rabbimiz bir, imon bir, suvdagi iqror bir. Hammaning otasi Xudo bir. U hammaning ustidan hokim, hamma orqali amal qiladi. Hammada mavjuddir. Bu oyatlar menga juda yoqadi. Biz imonlilar bilan suhbatlashganimizda oramizda qandaydir to'siq borligini sezamiz. Bu haqiqatda shunday. Ammo birodarlar bilan oramizda hech qanday to'siq yo'q. Biz ular bilan ruhiy mavzular haqida bemalol gaplasha olamiz. Bunday munosabatdan ko'nglimiz to'ladi. Chunki yuqorida aytilganidek, ruh bir, imon bir, hammamizning otamiz Xudo bir. Demak, bizda umumiylik ko'p. Biz bir oiladekmiz. Bir oiladagi aka-ukalar va opa-singillardekmiz. Mana shu jamoatdir. Sizda ham jamoat haqida fikrlar bo'lsa, bizga yozib yuboring. Omon bo'ling.